Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Vahetund Postimehega.
Tervist! Algab Vahetund Postimehega. Mina olen Peeter Helme ja minuga koos on siin stuudios Postimehe välistoimetuse juhataja Evelin Kaldoja. Tere, tere. Evelin. Ja Postimehe uudistetoimetuse uus juhataja Urmas Jaagant. Tere, Urmas.
Tere.
Ja palju õnne sulle.
Aitäh.
No, seega hakkamegi rääkima poliitikast. Räägime nii sise kui natuke ka välispoliitikast. Ehk siis viskame pilgu kõigepealt sellele, kuidas algas Riigikogu sügishooaeg. Ja sealt liigume ühel hetkel edasi siis Euroopa Komisjoni uue koosseisuni ja Eesti voliniku Kadri Simsonini. Aga mõtlesin, et enne kui nende tõsiste ja raskete teemade juurde pöörduma, siis teeks natuke reklaami. Ehk siis nimelt on alanud registreerimine Postimehe ajakirjanduskooli. Keda huvitab, siis leiab selle üles ajakirjanduskool.postimees.ee ja mõtlesin, et küsingi Evelin ja Urmas teilt kummaltki, et meie kolm siin kõik oleme ju inimesed, kes me ei ole ajakirjandust õppinud. Evelin, sina õppisid politoloogiat ja Urmas, sina üldse Eesti filoloogiat, mina siis ajalugu. Ma küsin teilt, et mis te arvate, see kool on ju meil mõeldud tegelikult inimestele, kellel juba on mingisugune elutee selja taga, et kellele see võiks huvitav olla? Kuidas, kes on need inimesed, kes võiksid sellisesse kooli minna ja sinna ennast registreerida?
Esiteks muidugi inimene, kes võibolla mõtlebki, et kas ta tahab püsivalt ajakirjandusse tulla üle või siis näiteks saada nii-öelda arvamusliidriks või arvajaks, kes võibolla seletab seda valdkonda, mida ta juba hästi tunneb ka arvamuste tasemel või ajakirjandusliku teksti tasemel teistele inimestele. Tegelikult see on päris oluline oskus ja meil on, ma arvan, et meil ei ole kunagi liiga palju kirjutajaid, kes oleksid juba eelneva mingi valdkonna spetsiifilise teadmisega.
Ja mulle tundub, et ega ju inimestel ajakirjandus, see võib tunduda, et kuna see on nagu nii, selles mõttes nii avalik, et ilmuvad ajalehed ja portaalid, et kõik on just selge, kuidas seda tehakse, kuidas see tegelikult käib, et tegelikult mulle tundub, et see päris nii ikkagi ei ole, et see tuleks kindlasti kasuks, kui inimesed saaksid aru, kuidas see süsteem nagu töötab, kuidas, millistel põhimõtetel nagu ajakirjandus töötab ja ütleme, inimene, kellel on mingi sügavam teadmine mingist konkreetsest valdkonnast, siis ütleme, kui tal on soov seda kuidagi edasi anda, siis teistel nagu lugejatele, siis ajakirjandus sinna juurde võiks anda sellise päris hea komplekti, et inimene oma varvasema professiooni valdkonnast oskaks kirjutada huvitavad lugusid, et see tuleb alati kasuks, kui üks valdkond on väga tugev.
Plus teine asi on see, et lihtsalt suhtluses ajakirjandusega. Need on oskused, mis on, mida kõrgemal sa oled või kui sa oled kas tõesti juba kommunikatsiooni juht või kommunikatsiooni ekspert, aga ka kui sa oled näiteks ettevõtte juht lausa või inimene, kellel tuleb kokkupuuteid ajakirjandusega tõenäoliselt ette, see on hästi kasulik, kui sa tunned, kuidas ajakirjandus töötab. Et neid stamm aru saamasid sellest, mis me oleme ja kes me oleme, neid on mingid neid sellised väga aegunud tüüp aru saama. Näiteks kas või see, et kõik ajakirjanikud on ajakirjandus osakonna lõpetanud ja siis kui me hakkame neid toimetus kokku lugema ja mõned on käinud õppinud ka ajakirjandust, aga paljud on nagu meie siin, et paljud väga tuntud ajakirjanikud on hoopis mingi muu erialaga, et selliste müütide purustamiseks ka samuti kasulik teada.
Täpselt nii, ei oskagi siia muud lisada, kui et kellel nüüd tekis selle jutu peale huvi, siis veel kord kodulehelt ajakirjanduskool.postimees.ee leiate nii kursuse kava kui siis info registreerimise kohta. Vaadake, uurige, registreerige. Nii, aga meie hakkame siis rääkima poliitikast. Poliitiline suvi Eestis oli ka tegelikult väga põnev ja juhtus ikka kogu aeg asju. Võibolla siin vahepeal augusti alguses paariks nädalaks kuidagi poliitikud suikusid unele ja meie toimetustes muretsesime, millega lehti täita, aga see oli tõesti üks lühike moment. Nüüd alustas siis Riigikogu, alustas üsna rabedalt esmaspäeval, tundus, et Vabariigi president oli solvunud vähemalt mingi osa Riigikogu peale, Riigikogu esimees Henn Põlluaas oli solvunud Vabariigi presidendi ja ka mingi osa Riigikogu peale ja mingi osa Riigikogust, ehk Reformierakond oli omakorda solvunud Vabariigi valitsuse ja Henn Põlluaasa peale ja osa Riigikogu Reformierakonna fraktsioonist jalutas tema kõne ajal ka välja. Nii et ei olnud võibolla nii pidulik ja harmooniline ja lõbus nagu üks selline aasta alguse pärast suvepuhkust kokku tuleva seltskonna esimene päev võiks olla .
Jah , ei , ega seda võib-olla oleks olnud ka palju oodata , aga tõesti see jäi mulje , et astuti välja vasaku jalaga nii voodist kui ka üle iga ukse piida , mis ette tuli , astuti vasaku jalaga hoogsalt , et see muidugi , et EKRE-l ja presidendil on sihuke väike nagu kana kitkuda omavahel , et nad ei ole vastastikust ebasümpaatiat ju jätnud kuidagi väljendamata nii palju , kui seda vähegi võimalik on , et see oli ju teada , et see on nagu õhus , noh küsimus ongi see , et mida siis EKRE nüüd selle nagu teadmisega peale hakkab , et nende tegelikult ju poliitilised oponendid on Riigikogu opositsioonipinkidel . et praegu minul on jäänud küll mulje , et nemad on valinud enda nii-öelda suureks vastaseks või põhipahaks või lõpukolliks on nad valinud endale ikkagi presidendi . ja kui vaadata nende , ütleme enne valimiste eelsest retoorikast kuni tänase hetkeni , siis need põhivastased on kogu aeg muutunud . et oli see valitsus , Ratase valitsus , kuhu nad ei kuulunud , siis nad hakkasid sinna kuuluma , siis ronis Reformierakonna poole peale see siik ja nüüd see hakkab liikuma sinna juba tükk aega sinna presidendi poole .
no aga selles mõttes see on ka loogiline , et vastane , kui ta on silmapaistev vastane , siis ta teeb erinevaid asju , ta on konkreetne sihtmärk , ta ütleb midagi , sa saad sellele reageerida . kui sul on need opositsionäärid , siis see on natukene nagu lama ja löömine , sest ega nad nagu midagi sisuliselt ju teha ei saa , et nad saavad sind kritiseerida opositsioonist , aga kui sul on konkreetne üks sihtmärk , president annab sulle aeg-ajalt võib-olla intervjuu mõnele rahvusvahelisele väljaandele , jälle leiad midagi , on ju . võib-olla isegi ütleb midagi , millest sa saad kohe kinni haarata . et see teeb lihtsalt nagu , ma arvan , et see on mingit pidi poliitiliselt hästi loogiline .
jaa , ta on selles mõttes , seda võib ka niipidi võtta , et alati on hea , kui see vastane on selline , mille vastu sa midagi teha ei saa , näiteks kritiseerid ilma või kuud või midagi,
presidenti .
või presidenti , kuhu sa tegelikult , et ütleme , kui kriitika põhiobjekt oleks opositsioon , siis ju võiks , oleks lihtne öelda , et aga minge siis nagu nii-öelda poliitiliselt võidelge nendega . aga hea on , kui see vastane on selline , kellel nagu midagi parata ei saa , et ta seal on . ja siis on nagu hea ka kritiseerida ja lärmata , sest et mingit tulemust sinna teha ei saa .
sa saad põhimõtteliselt olles opositsioon või olles valitsuses , olla ikka opositsioonis täpselt. Lihtsalt presidendiga sel korral .
just .
Vahetund Postimehega .
Läheme saatega edasi , mina olen Peeter Helme , koos minuga on stuudios Evelin Kaldoja ja Urmas Jaagant Postimehest . ja saate alustuseks rääkisime siis esmaspäevasest päevast , sellest , kuidas Riigikogu alustas ja nentisime , et algas kohe sellise poliitilise piikide murdmisega . aga mitte kõik ei ole ju halvasti , selles mõttes võib ju öelda , et valitsus sai kohe ühe sellise üsna toreda linnukese kirja . ja selle all peame silmas eilset uudist , mille kohta võib ka tänasest Postimehest põhjalikult lugeda . nimelt , et meie saime , ehk Eesti sai siis Kadri Simsoni näol endale energeetikaportfelliga voliniku Brüsselisse  ja see oli miski , mida oodati ja enne käisid ka mõned spekulatsioonid , kas Kadri Simson on ikka õige inimene , kas meile antakse mingisugune viisakas portfell või mingi väga sulepeast välja imetud nimetusega . aga tundub , et kõik on vähemalt seni läinud ikkagi lepase reega , vist ka koalitsioonis suuri arutelusid see ei põhjustanud või oli algusest peale selge , et see asi läheb nüüd Keskerakonnale ja et kõik on vist hästi .
tundub ,
et . jah , et see ma ütlen nii palju kohe alguses ära , jah , et vist minu info on ka see , et ega see oli ikkagi juba koalitsioonikõnelustel paigas , et see koht peaks Keskerakonna oma olema , et ma nagu mäletan , et oli mingeid värelusi ses osas , et kes see nagu inimene on ja väga kiivalt hoiti seda peidus , et Kadri Simsonil selline ambitsioon on , et aga sealt edasi , kui on tõesti läinud kõik suhteliselt sujuvalt , et siin mingisuguseid võbelusi on olnud , aga sellistes protsessides , kus on nii palju erinevaid mänguelemente , mis seda asja võivad mõjutada , ikka mingid asjad on , mis võivad vahepeal nagu justkui on oht , aga siis see jälle likvideerub ja asendub millegi uuega , aga lõpuks loksub kõik nagu paika .
Tahtsin lihtsalt põgusalt lisada , et see , et Keskerakond saab Euroopa Liidu , noh selle komisjoni voliniku portfelli , oli vist nii-öelda selle hind , et Ratas pani kokku kolmest parteist sellise valitsuse, kus kõigil on võrdne arv ministriportfelle, et siis nii-öelda boonus oli neile see.
Võimalik, nad tegid seda ka muidugi eelmise valitsusega, aga noh, seal oligi jällegi sama, selles mõttes natuke sarnane olukord, et jällegi Keskerakond tookord ei olnud ju see, kes selle valitsuse loomise algatas, et seal jagati ka võrdselt, et nüüd on seda kaks korda järjest tehtud, et võimalik, et seal on mingi seos, aga noh, sellest hetkest me oleme nüüd juba kaugelt üle.
No see aitab, see on ju ka üks valemeid, mis hoiab valitsuse hästi koos, kui sa annad nii-öelda nõrgematele partneritele, kellele tehakse võib-olla ka teisi kosjapakkumisi, kui sa annad neile natuke rohkem portfelle, kui nad on isenesest saadiku kohtadega riigikogus väärt, siis see hoiab neid kõrgelt motiveerituna ja aitab ka sul olla peaministripartei kauem.
No nii, aga see valitsuslaade moodustis, mida eile tutvustas Ursula von der Leyen, on selline, kus kõigil on võrdne arv portfelle, kui vähemalt vaadate riikide lõikes.
Ja veel arvatud brittidel, kes oma portfelli jätsid ripakile, aga erinevalt Eestist ja Rumeeniast on nad ilusasti esindatud praegu Euroopa komissionis, kuhu siis meie erinevate Brüsseli ja Strasbourgi poliitmängude tagajärjel lõpuks ei saagi inimest alates juulist.
Aga mis pilt meile siis avaneb? Vaatasin eile ise ka Ursula von der Leyeni kõnet, pean tunnistama, et see oli selline klassikaline, noh, ja küll ta on küll poliitika, aga noh, eks ta ikka selline ametniku kõne natuke oli, et mis võib-olla on ka hea, ta ei hakanud seal nii palju suuri sõnu tegema, vaid katsus olla asjalik ja võtta siis kõik need inimesed läbi, kes tema komissioni kuuluma hakkavad. Eestini jõudis ta oma 22 minutise kõne 18. minutil, mainides Eesti portfeli niimoodi poole lausega või ühe lausega, mis tegelikult muidugi laseb arvata seda, et nii uhkelt ja konkreetselt ja jõuliselt nagu energeetika kõlab, siis ikkagi tundub, et Eestis sees on see teema ilmselgelt üle tähtsustatum kui Euroopas või siis teistpidi. Energeetika on Euroopas sedavõrd tähtis, et ta jaguneb mitme portfeli vahel ja Kadri Simsoni portfeli ei pruugi üldse mitte kõige tähtsam neist.
No Peeter, kas sa tahtnuks siis, et meil olnuks volinik võrdõiguslikkuse või noorte ja innovatsiooni teemal või ei, siis ookeanid?
No, ma pigem ikkagi hõõruks igale eestlasele nina alla seda, et meie palavalt armastatud lõunanaabrid said Valdis Dombrovskise näol lausa endale komissioni asejuhi portfeli.
Et... No, muidugi Dombrovskise puhul on see, et minu mõnest on tõeline poliitiline geenius. Esiteks see, kuidas ta Lätis, mis teatavasti enne tema peaministriks saamist, vahetas peaministrit rohkem kui võib-olla paljud inimesed sokke. Ta suutis seal võimul püsida, ta suutis seal kärped ära teha. Kui ta läks Euroopa komissioni, siis tema partei käis Lätis väga tugevalt alla, kukkus alla valimiskünnise. Nad suutsid selle partei üle valimiskünnise saada ja siis parlamendi väiksema parteina veel saada nagu peaministriparteiks. Võt, see on poliitiline meistriklass.
No see on Läti poliitika muidugi.
Et aga noh, et ütleme, ma arvan, et Valdis Dombrovskise isikud selle juures ei maksa ala hinnata. Ja samamoodi Euroopa komissionis, et ta oli juba asepresident ja teist korda tuleb uuesti komissioni sisse. See oli peaaegu nagu sisse programmeeritud, et ta peaks uuesti saama asepresidendiks. Nüüd ta sai siis ka pisut ametikõrgendus, sest et Ursula von der Leyenil on neid nii-öelda esimesi asepresidente rohkem kui tema eelkäijal Jean-Claude Junckeril, 3 tükki. Et see tundus kuidagi täitsa loogiline ja Dombrovskis on ka vist tegelikult väga võimekas juht, et igate pidi. Meie üks asju, mis meie kahjuks räägib, on see, et me ei saatnud endist peaministrit. Keda on see kordses komissionis õnneks üldse vähe?
No, mis tähendab? Peab, no, ma saan aru, ei pea olema, eks, aga ei sa pead vist silmas seda, et ei teeks paha, kui oleks suurem selline Brüsseli ja Strasbourgi kogemus.
Ja ei, kui oleks ja oleks kõrgema, ta eriti Brüsseli ja Strasbourgi see, et komission peab tihti rinda pistma ka liidu nõukoguga. Ja kui Jean-Claude Juncker, kes oli terve igaviku Luksemburgi peaminister enne seda, siis ta teadis täpselt, kuidas selle asju aetakse paremini kui enamik neid tüüpe, kes tulid liidunõukokku, kus peaministrid ja presidendid kogunevad ja ta oskas nendega mängida. Et või nendega siis sai aru, mis on need reeglid, tundis neid paremini. Ja samamoodi on see Euroopa komissioni sees, et ikkagi kui sa oled olnud kõvem kala kodumaal, saad sa ka seal Brüsselis olema kõvem kala ja ülejäänud peavad ennast siis tõestama, et sul on portfell käes, sa võid olla väga kõva, väga nõrk, ametnikud sinu all puferdavad kindlasti palju.
Mulle veidi tundub ka, et tegelikult Kadri Simsoni puhul on ju ka see, no hea külge, et meil oli, jäi see eesistumine ka üsna nagu nüüd hiljutisse aega, et võibolla see kogemus on kindlasti tuleb ka nagu kasuks, et see võibolla ei olegi nii suur puudus, et ta ei ole nagu peaminister olnud ja nendel ülemkogudel istunud , et seal kogemust võib-olla kõvasti sealt nõukogu juhtides , oma asju juhtides ka saanud ja . ja mulle näib , et võib-olla see mängiski isegi laiemat rolli seal , et kui . kui me tänases lehes ka kirjutasime , et mis on Simsoni töölaual , et . seal on ka asju , mille nii-öelda ettevalmistamisel on ta ise osalenud eesistumise ajal , et . et selles mõttes mõneti ju täitsa nagu loogiline , et ta ise valmistas need asjad ette , sai sealt heakskiidud ja nüüd . nüüd ta hakkab ise neid ka nii-öelda rakendama , ellu viima , et selles mõttes tal on suurepärane nagu võimalus teha neid asju nagu ise ka päriselt ellu viia , et sa ei pea oma neid . ilusasti valmis hoolitud nii-öelda kujukesi andma kellegi teise kätte mängida .
ja Keskerakond sai ju võimule suhteliselt vahetult enne eesistumist , mingit pidi noppisid nad tol hetkel ka reformierakondlaste töövilju . aga see , et nad olid tollal võimul ja on nüüd ka võimul , et see andis tollel hetkel ametis olnud ministritele kindlasti kõva sihukese läbielamiskursuse . või ellujäämiskursuse Euroopa Liidu alal , et kuidas neid asju ikkagi tegelikult vaadatakse ja mis Brüsselis toimub , et see on meie ametnikkonnale ilmselt  mõneks ajaks kasulik kogemus , seni kuni nad vaikselt ära vajuvad ja oleks vaja järgmist eesistumist , et jälle neid teadmisi omandada .
aga Kadri Simson peab hakkama tegelema ka küsimustega , mis ei pruugi meie valitsusele võib-olla sellisel moel päris meele järele olla . et nimelt Urmas , sa ise kirjutad siin koos kolleegide Anna Põllu ja Ege Tammega sellest , et muuhulgas kliimaneutraalsuse programm on ju Ursula von der Leyeni jaoks väga oluline  ja samal ajal praegune Eesti valitsus nüüd sellest sellisel kujul ja sellise tempoga vist suures vaimustuses ei ole .
jah , see on tõsi ja selles osas on ka nüüd enne volinikuks saamist on minu mälu järgi Kadri Simson hoidnud väga madalat joont , et seda mitte väga kommenteerida , seda valitsuse nii-öelda otsust . aga see on tõsi jah , et ega ju noh , ametlikult ju ei esindada Kadri Simson siis ju Eestit , eks , et ta nagu terve Euroopa eest , aga noh , me tegelikult ikkagi teame , et  et rahvust ikkagi ei muuda ju ükskõik , mis ametipositsioon sul on . et siin kindlasti sihuke väike selline hõõrumine , võib-olla see isegi ei ole nii väike , nagu sisse tuleb , aga me lõpuni ei tea ka seda . kui palju von der Leyenil ikkagi õnnestub seda oma suurt nagu ambitsiooni ja visiooni ellu viia , et mis mahus sellest üldse nagu järgi jääb , kui hakatakse seda nagu rakendama .
mida ma ütlesin ka enne hommikuprogrammile siinsamas raadiojaamal . Eestlased on ka paljudes asjades märksa ausamad kui paljud teised Euroopa rahvad , ehk siis need , kes võib-olla kõik , kes ütlesid , mäletatavasti juunikuisel ülemkogul tuli see teema jutuks . ja teatud juba olemasolevate kliimaeesmärkide täitmisel on Eesti nende 4-5 riigi seas , kes suudab neid täita . ja kes täidab ausalt , mida ta on lubanud . ja siis Eesti jäi nagu maha nende seas , kes lubadusi annavad , aga jah , see suutlikkus lubadust täita ja lubadust anda on erinev , et me lihtsalt ei ole ka mõnikord nii valelikud kui mõned teised .
noh , natuke tuleb endale ikka õlale patsutada , aga meie kuulame nüüd reklaami ja uudiseid .
Vahetund Postimehega .
jätkub Vahetund Postimehega , mina olen Peeter Helme , koos minuga on stuudios Evelin Kaldoja ja Urmas Jaagant Postimehest . ning oleme rääkinud poliitilise sügise algusest Eestis ja Euroopas ja Euroopas märgib seda kõige suuremalt Euroopa Komisjoni uue koosseisu teatavaks tegemine eile . ja jõudsime just enne uudiseid nentida sedagi , et Eestist Brüsselisse minev Kadri Simson peab energiavolinikuna tegelema ka selliste asjadega , mis Eestist vaadatuna võivad olla , kuidas öelda , problemaatilised , noh , kas siis ühes või teises mõttes . sai juba mainitud ära kliimaneutraalsuse programm , mis praegusele Vabariigi Valitsusele sellisel kujul väga meeltmööda pole . aga teine keeruline nähtus , kus ilmselt just Eestist vaadatuna ootused võivad olla Kadri Simsonile suuremad kui tema volitused ja võime midagi ära teha , on ju Nord Stream 2 .
jah , muidugi seal on küsimus , kui palju see nagu teda puudutab , et võib-olla serva pidi rohkem . aga selle puhul muidugi noh , nii palju kui mina olen aru saanud , on ikkagi suuresti ju tehtud asjaga , et seal tuleb või otsustatud asjaga pigemini . et seal võib-olla Euroopa Komisjonil palju muud ei jää , kui jälgida siis , et täidetakse kõiki punktuaalselt kõiki nõudmisi .
ehk siis nad saavad natuke kiusata , vähemalt nad saavad üritada kiusata ja minu meelest vist veel , pluss osa on ka liikmesriikide kätes , et noh , et Taani vist üritab natuke ikka oma panust .
kas seal komisjonil on nagu enam mingit mõjutusvõimalust , võib-olla see hetk on juba möödas
jah , see on , aga see ongi tihti probleem , et me räägime sellest , et ühtpidi me süüdistame Euroopa Liitu hästi palju , et ta sekkub . teisipidi me mõnikord eeldame , et nad võiksid sekkuda asjades , kus nad ei saa , sest et liikmesriigid teevad , mis nad tahavad ja sa ei saa nende suveräänsuse kallale minna lihtsalt .
Võib-olla peakski korraks siiski veel tulema selle juurde ka tagasi , et mida see energiaportfell endast siis ikkagi kujutab , et kuna neid portfelle on siin ju nii tohutu hulk ja on neid kattuvusi ju kas meelega või kogemata ka hästi palju ja Kadri Simsoni energiavoliniku positsiooni ei maksa ilmselt võrrelda sellega , mis oleks näiteks Eesti Vabariigi energeetikaminister .
jah , keeruline niimoodi panna võrdlusse , noh et eks muidugi need asjad ju kattuvad , sest et energeetika , kõik see , mis sinna puutub , on ju noh , hästi laialt , võib-olla mõned inimesed pahandaks selle peale , aga on tegelikult ju hästi laialt sama , mis keskkonnateemad , et nad on nii tihedalt omavahel seotud , et nagu me ka kirjutame , et tegelikult nagu nii-öelda roheliseks võõppamisega ju tulebki tegeleda , et suur eesmärk energeetikas noh , lisaks nagu julgeolekule ja sellise erinevate energiaallikates nii-öelda varustuskindlusele ja muidugi siis see hinnapoliitika ongi ikkagi see , et saada see tootmine ja kõik muu kuidagi säästlikumaks .
eks kõik need portfellid on nagu ka tavaliste ministeeriumite puhul , et seal on ikkagi neid ristivaid põimumiskohti on , et seesama , võtame näiteks migratsiooni . et üks on siis üks Euroopa Komisjoni asepresidentidest , kellel on kaunis tiitel , et ta peab tegelema euroopaliku eluviisi ja elustiili säilimise eest , Margaritis Schinas , kreeklane  tema peab tegelema rändega , samamoodi peab tegelema rändega näiteks partnerluste eest vastutav Soome volinik Jutta Urpilainen . mis tegelikult tähendab siis , kui väga niimoodi robustselt öelda , tähendab see seda , et sa pead väga paljusid Euroopa naabruses ja veidi kaugemal asuvaid riike , kust migratsiooniteed läbi lähevad , sa pead neid lihtsalt abisummadega kinni maksma . selleks , et nad ei laseks inimesi läbi , et see on ka rändega tegelemine  samamoodi on rändega tegelemine , läheb julgeolekuportfelli , sellepärast et näiteks Vahemerel siis see , et oleksid laevad , mis patrullivad ja nii edasi , et seal on hästi-hästi-hästi suur osa ongi selliseid põimuvaid teemasid .
ja sama on ju eks siis energeetika ka , et komisjoni asejuht Frans Timmermans , Euroopa roheline kokkulepe ja kliima käib sinna alla , kindlasti käib sinna alla . Prantsuse voliniku Sylvie Goulardi tööstuspoliitika ja ühisturg , mingil määral ilmselt ka itaallase Paolo Gentiloni majandus .
ja ära unusta meie Leedu sõbra väikest või seda keskkonnaportfelli koos ookeanidega .
täpselt , komisjoni pesamuna 28-aastane Virginia Sinkevicius sai portfelli , mille nimi on keskkond ja ookeanid . selline väga uhkelt kõlav portfell , et siin on ka mingi kattuvus .
jah , et need kattuvused tõesti on , aga eks see on selles mõttes ilmselt mõistetav ja ka loogiline , nagu me rääkisime ja et kindlasti von der Leyeni nagu ülesanne ongi ju oma see meeskond nagu niimoodi tööle panna , et nad omavahel leiavad need nii-öelda ülesannete jaotuse ja et üksteist nagu pigem nagu täiendataks , mitte ei segataks kuidagi või ei takistataks , et .
pluss see kõik on ju ainult selline kõige pealisnähtavam kiht sellest Brüsseli masinavärgist . Need volinikud , need on poliitilised juhid , nagu ministrid oleksid meie süsteemis . aga seal all on ju veel peadirektorid . seal all on institutsioonide peasekretärid , kes kõik ühtpidi nagu Europarlament tahab oma tükki , Euroopa Komisjon tahab , Liidu Nõukogu tahab . Nende oma ambitsioonid , see on väga , väga huvitav vaadata , kuidas need inimesed seal ise veel nagu need väiksed ametnikud , kellest me võib-olla mitte kunagi kusagilt ei loe , kui nad just midagi väga suurt paha korda ei saada . sest hea läheb kõik nagu nende poliitikute kätte . siis need väiksed ametnikud , kui palju nad tegelikult oma võimutüki eest kaklevad ja kui palju , kui ütleme , volinik on natuke nõrgem . võib kogu selle süsteemi juhtimine tegelikult olla mingisuguse meile igaveseks tundmata jääva inimese töö ja au ja uhkus .
Lõpuks sellisel tasandil see töö on ju , need portfelli nimed võivad olla , mis need on , lõpuks on see ikkagi nagu inimsuhted ja nii-öelda suhtlemine , et see on see nagu , see on see tegelik töö , mis nagu peaks viima mingite tulemusteni .
no siin te vist jõudsitegi selle tõdemuseni , mida me ütleme tänase Postimehe juhtkirjas ju ka , et tegelikult on see ikkagi väga palju voliniku enda teha , milliseks tema portfell kujuneb , noh loomulikult on tal need kindlaks määratud volitused, aga mida ta teeb, mis ta tegemata jätab, kuidas ta teeb, kellega ta teeb. Et see sõltub ikka väga suurel määral inimesest.
Ja kuidas ta serveerib asju ja kui palju ta suhtleb, kui avaldan näiteks meedias rääkimises, et see näit. Et vaadates, kuidas Kadri Simson on siiani suhteliselt vaoshoitud stiili harrastanud, et ka see loeb hästi palju, et kui palju sa seda avalikust mõjutada, kui sul on mingisugune asi, mida sa väga soovid ühes või teises suunas lükata, siis sa, kui sa annad palju intervjuusid, sa sellest palju räägid, kui ajakirjanikud, kes seal on teiste riikide omad, tunnevad sind kui sellist lahtise tekstiga inimest, see tähendab, et nad pöörduvad sinu poole sagedamini, nad võtavad sinu teemasid üles sagedamini. Kui me toome hea näite minu mõelest liidunõukogu tasemelt, siis Leedu president Talja Krõbaskaitė, endine president nüüdseks, kohutavalt avatud, alati mahlastad tsitaatidega, mis tähendab seda, et teda on tsiteeritud tohutus koguses ja jääb mulje, et ta on teinud mingisugused asju, millega ta tegelikult võibolla otsapidi tegeles ka tema, aga tegid seda ka eestlased, lätlased, poolakad ja kes iganes. Aga jääb mulje, et Krõbaskaitė teeb ja tahab ja leedulaste seisukoht tänu temale oli hästi palju nähtaval. Ja samamoodi on see ka volinike vahel, et mõni volinik, kes on hea jutuga või siis mahlaste tsitaatidega torkab silma. Mõni teine võibolla on ka tubli ja töökas, aga ta lihtsalt jääb kuskile sinna. Ja,
tuleb kujundada ise endast nagu ekspert, et selle teema osas ei tuleks kellegi pähe nagu üldse kelletki teiselt küsida mingisugust kommentaari või selgitust, et mida see endast kujutab või mis asi see on.
See on selline bürokraatlik populaarsusvõistlus tegelikult selles mulli sees ja sealt mulli sees siis omakorda see hakkab siis väljapoole peegelduma üle Euroopa mujale, sest kõik loevad neid Brüsseli korrespondentide teoseid ja taieseid, eriti mida rahvusvahelisem leht on või telekanal seda rohkem see nagu levib ja see on jah, palju sellest on ka sellist näilisust ja ka see näilisus aitab reaalsed asju korda saata.
No aga Kadri Simson ei ole ju halb suhtleja ega halb esineja.
Ei olegi vist keegi otseselt seda väitnud, lihtsalt võibolla ongi, et ta viimasel ajal nüüd selle voliniku koha peale saamise eel on olnud väga ettevaatlik ja pigem vältinud üleüldse nagu mingitel teemadel kommentaarid andmist.
Tõsi,
ja erakondlikultel teemadel.
Millal me viimati kuulsime teda Pärnu lennujaama kõiki häid külgi kiitmas, et ikka enne valimisi.
Eks see on ka mõistlik, et mis on, mida, argument, mida ta ise hästi palju on kasutanud, tal pole ju veel see portfell käes ja seda portfelli pole tal käes ka veel praegu, sest tal on käes ainult nii-öelda nominatsioon ja see tähendab, et Eesti igal juhul on ilmselt seotud järgmiseks 5 aastaks energiavoliniku kohaga, aga mis edasi saab, siis nüüd on tal tohutu eksamiks õppimine, ta peab tohutu kogu see materjale, ma arvan, et kui me ülikooli ajal mõtleme kõige raskemaid eksamid, siis see on üle nende kõige raskemate eksamite, mis ta peab omandama.
Jah, sest teda ootab ju veel ees kuulamine Europarlamendis ja nagu sa Evelin tänases lehes ka kirjutad, et ikka on juhtunud seda, et üks või teine voliniku kandidaat seal läbi ei lähe, aga me kuulame nüüd veel pisut reklaami.
Vahetund Postimehega.
Jätkub Vahetund Postimehega. Mina olen Peeter Helme, minu vestluskaaslasteks Evelin Kaldoja ja Urmas Jaagant Postimehest. Ning oleme rääkinud Eesti ja Euroopa poliitilise sügise algusest ja peamiselt keskendunud Euroopa Komisjoni uuele koosseisule ja tõdesime just enne reklaamipausi, et uus koosseis küll, aga siin võib veel muutusi tulla, sellepärast et vaatamata sellele, et Ursula von der Leyen eile seda koosseisu uhkelt esitles, peab see koosseis läbima ka kuulamise Europarlamendis ja on üsna selge, et seal esitatakse ka väga kiuslikke küsimusi ja siin kohal muidugi Kadri Simson, kelle puhul täna Eesti Päevaleht toob välja selle, et Kadri Simson on olnud ebasiiras. Asi puudutab siis mingeid arveid, mingeid puhkuse reise, ühesõnaga üks selline segane lugu, mis kuidagi liiga palju tuult tiibadesse Eesti ajakirjanduses ei saanud, aga olemas ta on ja vist, Evelin, sa ise ütlesid, oleks üllatav, kui keegi seda parlamendis välja ei tooks.
No seal võetakse ikkagi lisaks siis teemavaldkonna testimisele võetakse ka nende volinike isiklik elu, eriti muidugi professionaalne ja siis võimalikud näiteks ärihuvid ja huvide konfliktid, see võetakse üksi pulgi lahti tavaliselt, et nendest taustauuringutest võib, mõnikord on ka inimeste nagu itaallase Rocco Buttiglione näide näitas, siis võib ka inimeste isiklikud tõekspidamised tulla küsimuse alla ja need võivad neile koha maksma minna, kui tähtede seis on halb. mis ongi mõneti mulle tundub , et lihtsalt tähtede seisu küsimus , et kas mingisugused parteigrupid , kes on siis vastupidiselt sellele parteigrupile , keda see volinik esindab , saavad omavahel jõud ühendatud ja võivad lihtsalt kasvõi Europarlamendi jõu näitamise nimel läbi kukutada inimese .
jah , see on nagu keeruline , et jah , on elu näidanud tõesti , et nagu Evelin kirjutas , et mõni ikka läbi kukub , et mulle tundub , et see võib-olla veidi ongi see , mis sa just viimati mainisid , et natuke näidata , et halloo parlament , me oleme parlament , me oleme kõike siin kohal , et millest oleks muidugi nagu kahju , et kui noh , lihtsalt puhtalt sellepärast keegi kukub läbi , et parlament peab kellegi peal nagu oma hambad ära , nagu oma hammustuse ära tegema , et noh , see tundub ju tegelikult totter , et ega need inimesed , me teame , et see on nagu suur nagu pusle kokku ladumine , kes kuhu ja kuidas ja mis positsioonid ja mängud , aga need inimesed on ikkagi nagu sinna kuidagi nagu valitud ja otsustatud , et need sinna sobiksid ja .
no parlament ei taha olla kummitempel no. , ta tahab näidata , et see mõnikord ongi see , et nagu inimesed kütavad üksteist üles ja siis saab kuidagi see lumepall hakkab veerema ja see samamoodi , mis meediasse kuidagi jõuab . mõne puhul ütleme Eesti voliniku eelis on see , et eesti keel ei ole väga levinud keel . ehk siis see , et info Eestist jõuaks nagu Brüsselisse või Strasbourgi , see eeldab , et kõige lihtsam on see suuremas riigis . et keegi läbi kukub suurema tõenäosusega suuremast riigist , sellepärast et see keel on suurem , selle valdajaid on rohkem . samuti on neil suurem esindus Euroopa Parlamendis , kes omakorda kuuluvad suurematesse fraktsioonidesse nagu sotsid või Euroopa Rahvapartei . ja siis nad saavad enda taha lihtsalt suurema jõukütte .
aga ma ei tea , Evelin , kui kuulata praegu Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide jutte , siis tundub küll , et Eestis mitte ainult ei ole kõik kohutavalt halvasti , vaid ka iga viimane kui inimene maailmas on sellest teadlik ja esitab kogu aeg igale eestlasele kuskil välismaal küsimusi , miks meil natsid võimul on .
kusjuures see on huvitav , sest kui me vaatame , mis paljudes teistes Euroopa riikides , ma olen ka neid küsimusi , ma olen tegelikult neid küsimusi kuulnud Brüsseli pressisaalis teistelt kolleegidelt , aga võib-olla on ka see , et me oleme eestlased on nii varmad teada andma , kui meil midagi häirivat toimub . ja siis seetõttu see on natukene lumepallina läinud , et ma ei ütle midagi paha nende kohta , kes ütlevad , et kes siis teavitavad rahvusvaheliselt , et neile ei meeldi need asjad , mis Eestis toimuvad , aga teisipidi , ega nüüd ma arvan , et Eesti ei ole antud hetkel kõige problemaatilisem . Kadri Simson ei ole ilmselt kõige ohustatum volinikukandidaat ka , vaid need on siis nii-öelda püsivad Euroopa patukotid Ungari ja Poola , kelle puhul võivad tahta vasakpoolsemad jõud näidata siis kohta kellelegi kätte , et poolakas on nüüd siis Euroopa konservatiivide ja reformistide suhteliselt väiksest parempoolsest , siiski pigem paremtsentristlikust fraktsioonist , mis nõrgeneb peagi brittide võrra . Nende valitsuse esindajad , poolakas võib olla ohus , sest tema vastu on ka Euroopa Rahvapartei , sest et Poolas on opositsioonis siis põhilise Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni esindajad on nende põhiline nagu opositsioonijõud ja ungarlane muidugi .
ja ma arvan , et võib-olla siin on ka osa põhjustest , miks Kadri Simson on hoidnud väga madalat profiili , et juhul kui sinnamaani asi jõuab , ehk siis kuulamisteni , et siis oleks võimalikult vähe nii-öelda värskeid selliseid vastukäivaid seisukohti , mida saaks kasutada ja ma olen täitsa kindel , et Kadri Simson on Eestis piisavalt palju jutumärkides sõpru , kes on valmis oma vanu kontakte natukene Euroopas üles soojendama ja pisut materjali ette andma , mida võiks siis Kadri Simsonit küsida , et seda on alati tehtud , et ega seda noh , opositsiooni nii-öelda ikka kasutavad ära neid võimalusi , et aga noh , kui palju tõesti Euroopas teised saadikud viitsivad ennast nagu sisse süüa teemadesse , mis siin Eestis võib-olla peaksid Kadri Simsonile kuidagi ebamugavad olema , et kindlasti mõned leiab , aga ilmselt ei ole neid tõesti nii palju kui mõne teise puhul .
Kadri Simsonit ilmselt aitab ka see , et nii meie põhiline valitsuspartei kui meie põhiline opositsioonipartei on mõlemad uueneva Euroopa ehk siis endise liberaalide fraktsioonis , ehk siis ütleme , Yana Toom näeb , kui ma ei tea , Urmas Paet , Andrus Ansip , kes tegelikult on olnud päris toetav Kadri Simsoni ametisse saamise aitamisel, et kui nemad hakkaksid mingit tohutud Kadri Simsoni vastast kampaaniat seal vedama, siis ilmselt seal tasakaalustataks, kuigi tundub, et ka nagu ei paetega Ansip ei ole sellised võibolla välismaal kodumaises opositsioonis olemise eest kättemaksjad tüübid, et see aitab teda ka ilmselt natukene.
No eks siis ole näha, et kuulamised toimuvad ise 30. septembrist 8. oktoobrini, nii et natuke on veel aega. Aga küsin lõpetuseks nii, et kui palju ikkagi sellel, et nüüd Kadri Simson loodetavasti siis saab volinikuks ja tema voliniku ametil, kui palju see üldse meid mõjutab, kas siis sisepoliitilises mõttes või ka mingis üle-euroopalises mõttes, kui tähtis see ametikoht nüüd ikkagi olema hakkab, kas me hakkame temast iga nädal midagi kuulma või on tegu siin ikkagi rohkem sellised tehnilise asjaga?
Ma arvan, et sisepoliitiliselt me pigem ei hakka iga nädal kuulma, vähemalt alguses mingi sisseelamise perioodi jooksul kindlasti, eks teda püütakse kindlasti saada nagu nagu selleks kätte, et sa seisukohti valitsuse, Eesti valitsuse nagu mingitele otsustele, aga seda on hea pareerida sellega, et ta saab öelda Kadri Simson siis, et ta ei esinda nagu Eesti riiki, seal esindab komissioni ja tervet Euroopat, et võibolla seda üritatakse, aga sisepoliitsiat, no muidugi on see küsimus, et ta on ju olnud kogu aeg Jüri Ratase väga lähedane liitlane erinevates manöövrites, mis nad aastaid on üritanud seal erakonnas teha ja mis on ka nüüd lõpuks nagu nende poolt vaadates olnud edukad, et nad on selline tugev tandem olnud, et seal on ka pisi ringis on veel paar inimest, aga ütleme, üks tugev liitlane nagu on sellisest päris sellisest sisepoliitilisest keskpunktist tõesti nagu eemal, et eks see kindlasti Jüri Ratasele selles mõttes väike kaotus on, et teda ei ole nii-öelda nõupidamisteks võibolla alati arutamiseks kohe nagu olemas, et
kus juures see on, ütleme, Eestis antud juhul ei läinud number üks, aga see on see sama Dombrovski see näide või ka tegelikult mingil määral Andrus Ansipi näide, et või Donald Tuski näide, et kui sul on parteil väga tugev liider, kes läheb Brüsselisse, siis partei ise, parteisse võib jääda tühimik, et antud juhul siis see, et Kadri Simson ei ole number üks, ilmselt on Keskerakonnale, teeb elu natuke lihtsamaks, aga ma kujutaks ka, et Jüri Ratas võib tast puudust tunda.
Nojah, vaene Jüri Ratas siis, aga suur tänu.
Tal on see teisi sõpru.
Suur tänu Evelin Kaldoja ja Urmas Jaagant selle vestluse eest. Mina olen Peeter Helme ning Vahetund Postimehega on taas eetris nädala pärast.
Vahetund Postimehega.